Pamela Travers, Mary Poppins, ռուսերենից թարգմանեց Ռիփսիմե Կարապետյանը։ Առաջին մաս, տուն համար 17, գլուխ առաջին, արևելյան քամի։ Եթե ուզում ես գտնել բալենու նրբանցքը, պարզապես հարցրու խաչմերուկում կանգնած ոստիկանին։ Նա սաղավարտը մի կողմ կթեքի, մտազբաղ կքորի ծոծրակը, հետո սպիտակ ձեռնոցով հսկա ձեռքի մատը կմեկնի։
Աջ, հետո ձախ, հետո անմիջապես նորից աջ և արդեն այնտեղ կլինեք։ Բարի ճանապարհ։
Եվ համոզված եղիր, եթե չշփոթվես, դու կհայտնվես բալենու նրբանցքի ճիշտ կենտրոնում։ Մի կողմում տներն են, մյուսում զբոսայգին, իսկ մեջտեղում շուրջ պար բռնած բալենիները։
Իսկ եթե դու փնտրում ես համար 17 տունը, և ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ կլինի, որովհետև այս գիրքը հենց այդ տան մասին է, դու անմիջապես կգտնես։
Առաջին, դա ամբողջ նրբանցքի ամենափոքրիկ տունն է։ Բացի այդ, դա միակ տունն է, որը բավականին գորշացել է և նորոգվելու կարիք է զգում։ Բանն այն է, որ նրա այժմյան տերը, միստր Բենքսը, իր կնոջը, Միսիս Բենքսին, ասաց.
Սիրելիս, ընտրիր երկուսից մեկը, մաքուր, նոր գեղեցիկ տուն կամ 4 երեխա։
Ես չեմ կարող ապահովել թե մեկը, թե մյուսը, ի վիճակի չեմ։
Նրա առաջարկությունը լավ կշռադատելուց հետո Միսիս Բենքսը եկավ այն եզրակացության, որ ավելի լավ է ինքն ունենա Ջեյնին ավակը, Մայքլին կրտսերը, Ջոնին ու Բարբարային, նրանք երկվորյակներ են և ամենափոքրիկները։
Ամեն ինչ այդպես էլ վճռվեց, և ահա թե ինչու Բենքսների ընտանիքը բնակություն հաստատեց համար 17 տանը։
Իսկ նրանց հետ միասին Միսիս Բրիլը, որը ճաշեր պատրաստում, Էլինը, որը սեղաններ գցում, և Ռոբերտսոն Էլը, որը գազոններ ներխուզում, մաքրում էր դանակներն ու կոշիկները, և ինչպես չէր հոգնում կրկնել միստր Բենքսը, իզուր վատնում էր իր ժամանակն ու իմ փողերը։
Իհարկե, այնտեղ էր նաև դայակ Քետին, բայց նա ճիշտն ասաց, արժանի չէ այս գրքում հիշատակվելու, որովհետև այն ժամանակ, երբ սկսվեց մեր պատմությունը, նա արդեն հեռացել էր համար 17 տնից։
Առանց մնաց բարև ասելու, ինչպես արտահայտվեց Միսիս Բենքսը, առանց զգուշացնելու,
իսկ ես ինչ պիտի անեմ,
պիտի հայտարարություն տաս թանկագինս,
կոշիկը հանելով պատասխանեց միստր Բենքսը,
իմիջայլոց, ես չէի առարկի, եթե Ռոբերտսոն Էյն էլ գար, որովհետև նա նորից միայն մի կոշիկ սեմաքրել, իսկ մյուսին ձեռք չի տվել, մարդիկ կարող են մտածել, որ ես շատ միակողմանի եմ։
Դա բոլորովին կարևոր չէ,
ասաց Միսիս Բենքսը։
Դու այդպես էլ չասացիր, թե ես ինչ անեմ դայակ Քետի հետ։
Չեմ պատկերացնում, թե դու ինչ կարող ես անել նրա հետ, քանի որ նա այստեղ չէ,
առարկեց միստր Բենքսը։
Բայց եթե ես նրա փոխարեն լինեի, ուզում եմ ասել, եթե ես քո տեղը լինեմ, որևէ մեկին կուղարկեմ հայտարարություն տալու առավոտյան լրագրում, որ Ջեյն, Մայքլ, Բարբարա, Ջոն Բենքսները, էլ չեմ ասում նրանց մոր մասին, լավագույն դայակի կարիք ունեն, ամենափոքր վարձատրությամբ և անհապաղ, իսկ հետո ես կնստեի և կհիանայի, ինչպես են դայակները շարք կանգնում մեզ դռան մոտ և շատ կզայրանայի նրանց վրա, որ խանգարում են փողոցի երթևեկությունը և խցան առաջացնում, որովհետև ես ստիպված կլինեի ոստիկաններին մի շիլինգ տալ չարչարվելու համար,
իսկ հիմա ես պիտի վազեմ։
Ինչ ցուրտ է, կարծես հյուսիսային Բևերլինի, որտեղից է փչում քամին։
Այս խոսքերն ասելով, միստր Բենքսը գլուխը դուրս հանեց պատուհանից և նայեց ծովակալ բումի տան կողմը։ Ծովակալի տունն անկյունում էր, դա նրբանցքի ամենամեծ տունն էր, և ամբողջ փողոցը հպարտանում էր դրանով, որովհետև ճիշտ և ճիշտ նավի էր նման, նույնիսկ տան առջևի պարտեզում դրոշակներով կայմ էր կանգնած, իսկ տանիքին դրված էր ոսկեջրած հողմացույց, հեռադիտակի ձևով։ Արագ գլուխը ներս քաշելով ասաց միստր Բենքսը։
Ծովակալի հեռադիտակն ասում է, որ քամին արևելյան է, ես այդպես էլ գիտեի, դրա համար էլ ոսկորները սնվում են, պետք է երկու վերարկու հագնել։
Եվ նա համբուրեց կնոջ քիթը, ձեռքը թափահարելով հրաժեշտ տվեց երեխաներին ու գնաց Սիթի։ Սիթին այնտեղն էր, ուր միստր Բենքսը գնում էր ամեն օր, հասկանալի է, բացի կիրակի և տոն օրերից, և այնտեղ նստում էր առավոտից մինչև իրիկուն, նստում էր մեծ բասկաթոռի մեջ, մեծ սեղանի առաջ և աշխատում, կամ, ինչպես ասում են մեզ մոտ Անգլիայում, փող էր շինում։ Երեխաները հաստատ գիտեին, որ հայրիկն աշխատում է ամբողջ օրը առանց շունչ քաշելու, շիլինգներ ու պենսեր է կտրատում, դրոշմում կես կրոնանոցներ, երեք պենսանոցներ, իսկ երեկոյան այդ փողերը տուն էր բերում իր սև պայուսակով։ Երբեմն 1-2 պենսեր տալիս Մայքլին և Ջեյնին, խնայատուփի մեջ գցելու համար, իսկ երբ չէր կարողանում, ասում էր. «Բանկը սնընկացել է»։ Եվ երեխաները հասկանում էին, որ ոչինչ չեն ստանա, ուրեմն հայրիկ այսօր շատ փող չի շինել։ Ուրեմն այսպես, միստր Բենքսը գնաց իր սև պայուսակը ձեռքին, իսկ միսիս Բենքսը տեղավորվեց հյուրասենյակում և սկսեց խնդրագրեր գրել լրագրողներին, որ իրեն շտապ դայակներ ուղարկեն, իսկ վերևում մանկական սենյակում Ջեյնն ու Մայքլը պատուհանից դուրս էին նայում և աշխատում էին գուշակել, թե ում կուղարկեն իրենց մոտ։ Նրանք ուրախ էին, որ դայակ Քեթին գնացել է, որովհետև առանձնապես չէին սիրում նրան։ Նա ծեր էր, գեր և նրանից միշտ դեղերի տհաճ հոտ էր գալիս։ Ով էլ որ գա, մտածում էին երեխաները, Քեթից լավը կլինի, գուցե և անհամեմատ լավը։ Երբ արևն արդեն պատրաստվում էր մայր մտնել զբոսայգու ետևում, եկան Միսիս Բրիլն ու Էլինը ավակներին կերակրելու և երկվորյակներին լողացնելու։ Իսկ ընթրիքից հետո Մայքլն ու Ջեյնը նորից նստեցին պատուհանի մոտ, սպասելով հոր վերադարձին, և լսելով, ինչպես է արևելի անգամին սուլում նրբանցքի բալելիների մերկ ճյուղերի արանքում։ Ծառերն այնպես էին կռանում ու պտվտում քամու պոշտկումներից, որ մթնշաղում թվում էր, թե նրանք խենթացել են և ուզում են արմատները հանել գետնից։ «Այ, նա գալիս է», հանկարծ ասաց Մայքլը, ցույց տալով անսպասելիորեն բակի դռան մոտ հայտնված մութ կերպարանքը։ Ջեյնը ուշադիր նայեց մթության մեջ։
«Դա հայրիկը չէ»,
ասաց նա,
«դա ուրիշ մարդ է»։
Կերպարանքը, քամու հարվածների տակ կռանալով ու օրորվելով, բացեց դռնակը, և երեխաները տեսան, որ նա կին է։ Մի ձեռքով նա բռնել էր գլխարկը, մյուսով մեծ պայուսակներ քարշ տալիս։ Եվ հանկարծ Մայքլն ու Ջեյնը չհավատացին իրենց աչքերին։ Նոր էր կինը պարտեզ մտել, երբ օդ բարձրացավ և թռավ ուղիղ դեպի տուն։ Ըստ երևույթին, քամին նրան հասցրել էր դռնակի մոտ, սպասել մինչև նա կբացեր դռնակը, իսկ հետո բերել հասցրել էր շքամուտքին։ Ամբողջ տունը ցնցվեց, երբ նա վայրեջք կկատարեց։
«Այ քեզ բան»,
ասաց Մայքլը։
«Գնանք տեսնենք ով էր դա»,
ասաց Ջեյնը, և բռնելով Մայքլի ձեռքը քարշ տվեց նրան մանկական սենյակից մինչև սանդղահարթակ, իրենց սիրած դիտակետը, որտեղից հիանալի երևում էր, ինչ է տեղի ունենում նախասրահում։ Եվ ահա երեխաները տեսան, որ իրենց մայրը դուրս եկավ հյուրասենյակից, իսկ անծանոթ կինը նրա ետևից։ Վերևից երևում էին նրա հարթ, փայլուն, սև մազերը։
«Կարծես փայտե տիկնիկի մազեր լինեն»,
շշնջաց Ջեյնը։ Անծանոթ կինը նիհար էր, մեծ ձեռքերով ու ոտքերով, և բավական մանր, սուր կապույտ աչքերով։
«Դուք կտեսնեք, նրանք շատ լսող երեխաներ են»,
ասում էր նրան Միսիս Բենքսը։ Մայքլը արմունկով ուժեղ հրեց Ջեյնի կողը։
«Նրանց հետ չեք չարչարվի»,
ոչ այնքան համոզված շարունակում էր Միսիս Բենքսը, քանի որ ինքն էլ չէր հավատում իր ասածներին։ Երեխաներին թվաց, որ հյուրը փնչացրեց, կարծես նա էլ առանձնապես չհավատաց։
«Իսկ հանձնարարականները»,
շարունակում էր Միսիս Բենքսը։
«Իմ զբաղմունքն է, ոչ մի հանձնարարական»,
կտրուկ ասաց անծանոթ կինը։ Միսիս Բենքսը քարացավ։
«Բայց ինձ թվում է, որ դա ընդունված է»,
ասաց նա։
«Ես նկատի ունեմ, ես ուզում եմ ասել, որ բոլորն էլ այդպես են անում»։
«Իմ կարծիքով շատ հնացած սովորություն է», պատասխանեց խիստ ձայնը։
«Շատ խիստ հնացած ու ոչ ժամանակակից»։
«Պետք է ձեզ ասել, որ Միսիս Բենքսը ամենից շատ վախենում էր հնաոճ եւ ոչ ժամանակակից Երևանից։ Սարսափում էր։ Այդ պատճառով էլ նա շտապեց ասել.
Այդ դեպքում շատ լավ։ Այլևս չենք խոսի այդ մասին։ Ես պարզապես հարցրեցի այն պատճառով, որ եթե դուք ինքներդ ցանկանայիք, երեխաների սենյակը վերևում է։
Եվ նա առաջ անցավ ոչ մի վարկյան չդադարելով խոսել։ Այդ պատճառով էլ չնկատեց, ինչ է կատարվում իր հետևում։ Փոխարենը վերևից սանդղահարթակից նայող Մայքլն ու Ջեյնը հիանալի տեսան, թե ինչ արտասովոր բան արեց անծանոթուհին։ Նա բարձրացավ ճանապարհը ցույց տվող Միսիս Բենքսի հետևից։ Բայց ինչպես։ Առանց ձեռքից բաց թողնելու իր մեծ պայուսակը, նա պարզապես նստեց բազրիկին եւ հանգիստ, կարծես մեքենայով բարձրացավ վերևի սանդղահարթակը։ Ջեյնն ու Մայքլը գիտեին, որ աշխարհում ոչ ոք դա չէր կարողանալ։ Բազրիկով ցած սահելը, խնդրեմ, իրենք շատ անգամ են դա արել, բայց վերև սահել այդպես չի լինում։ Ապշած երեխաները աչքերը չռեցին անծանոթուհու վրա։
Ուրեմն ամեն ինչ կարգավորված է,
ասաց մայրը թեթևացած հոգով։
Համարյա,
եթե իհարկե ինձ այս ամենը բավարարի։ Խոշոր կարմիր պտերով թաշկինակով քիթը սրբելուց հետո պատասխանեց անծանոթուհին։
Երեխաներ, դուք այստեղ եք։
Վերջապես նկատելով երեխաներին, ասաց Միսիս Բենքսը.
Ինչ եք անում այստեղ։
Ահա ձեր նոր դայակը, Մերի Փոպինսը։ Ջեյն, Մայքլ, բարևեք։
Իսկ այ
նա ձեռքով ցույց տվեց օրորոցը, որտեղ քնած էին փոքրիկները։
Մեր երկվորյակները։
Մերի Փոպինսը հեշտով զննում էր երեխաներին եւ կարծես ինքն իրեն որոշում էր, թե նրանք իրեն դուր են գալիս, թե ոչ։
Մենք ձեզ դուր ենք գալիս,
ասաց Մայքլը։
Մայքլ, քեզ կարքին պահիր,
ասաց մայրիկը։ Մերի Փոպինսը անվրդով շարունակում էր զննող հայացքով նայել երեխաներին։ Վերջապես նա աղմուկով վսացրեց, որը ըստ երևույթին նշանակում էր, թե նա որոշում է ընդունել, եւ ասաց.
Ես ընդունում եմ ձեր առաջարկությունը։ Ես թվում եմ, ինչով ուզում ես։
Միսիս Բենքսը հետո պատմում էր ամուսնուն։
Կարելի էր ենթադրել, որ նա արտակարգ պատիվ է անում մեզ։
Իսկ ինչու ոչ։
Մի ակնթարթ քիթը թերթի հետևից հանելով եւ անմիջապես թաքցնելով արձագանքեց Միստր Բենքսը։ Երբ մայրը գնաց, Ջեյնը եւ Մայքլը շարժվեցին դեպի Մերի Փոպինսը, որը շարունակում էր սիամպես անշարժ կանգնել ձեռքերը փորին դրած։
Դուք ինչպես եկաք,
հարցրեց Ջեյնը։
Մեզ թվաց, որ ձեզ քամին բերեց։
Ձեզ չի թվացել,
պատասխանեց Մերի Փոպինսը։ Նա հանեց շարֆը, հանեց գլխարկը եւ կախեց մահճակալի թիկնակից։ Թվում էր, Մերի Փոպինսը այլևս չի պատրաստվում խոսել, այդ պատճառով Ջեյնն էլ լռեց։ Բայց երբ Մերի Փոպինսը կռացավ, որ բացի պայուսակը, Մայքլը չդիմացավ։
Ինչ ծիծաղելի պայուսակ է,
մատով շոշափելով ասաց նա։ Գորգե, ասաց Մերի Փոպինսը ու բանալին մցրեց կողպեքի մեջ։
Ներսում գորգե։
Ոչ,
դա դրսից։
Ա,
ասաց Մայքլը,
հասկանալի է, չնայած ճիշտ ասաց, նա շատ հեռու էր հասկանալուց։
Այդ ընթացքում գորգե պայուսակը արդեն բացվել էր եւ իմ մեծ զարմանս Մայքլի ու Ջեյնի բոլորովին դատարկ էր։
Այ քեզ բան,
ասաց Ջեյնը,
այնտեղ ոչինչ չկա։
Ինչ է նշանակում ոչինչ չկա,
հարցրեց Մերի Փոպինսը եւ այնպիսի տեսքով ուղղվեց, կարծես նրան մահացու վիրավորանք էին հասցրել։
Դու ասացիր ոչինչ չկա,
եւ ասելով այս խոսքերը նա դատարկ պայուսակից հանեց օսլայած սպիտակ գոգնոցը ու կապեց։ Հետո այնտեղից հանեց ձեռքի օճառի մի մեծ կտոր, ատամի խոզանակ, հերկալների փաթեթ, օծանելիքի սրվակ, ծալովի աթոռ, հազի հաբերի տուփ։ Ջեյնը եւ Մայքլը չռեցին աչքերը։
Ախր ես ինքս տեսա,
շշնջաց Մայքլը։
Այստեղ իսկի բան չկար,
շշնջաց Ջեյնը։ Մերի Փոպինսը պայուսակից հանեց մի մեծ շիշ, որի պիտակին գրված էր. «Ընդունել քնելուց առաջ մի թեյ գտալ»։
«Դա ձեր դեղն է»՝
անհանգստացած հարցրեց Մայքլը։ «Ոչ, քոնը»՝ ասաց Մերի Փոպինսը ու գտալը մոտեցրեց ուղիղ նրա քթին։ Մայքլը ուղակի ապշած էր, բայց եւ այնպես սկսեց բողոքել։
«Չեմ ուզում, ինձ պետք չէ, չեմ խմի»։
Բայց Մերի Փոպինսը հայացքը չէր կտրում նրանից, եւ հանկարծ Մայքլը զգաց, որ հնարավոր չէ նայել Մերի Փոպինսին եւ չընդհարկվել նրան։ Նրա մեջ ինչ-որ արտասովոր, տարօրինակ բան կար, որից եւ սարսափ էր զգում եւ ուրախություն։ Գթալն ավելի մոտեցավ։ Մայքլը խոր հառաչեց, աչքերը փակեց եւ կուլ տվեց։ Երանելի ժպիտը ողողեց նրա մռութիկը։ «Հիասքանչ է»՝ նա կուլ տվեց դեղը եւ չփածրեց լեզվով։
«Ելակի պաղպաղակ»՝
հիացած ասաց նա։
«Այ քեզ բան, էլի, էլի»։
Բայց Մերի Փոպինսը նույն խիստ արտահայտությամբ արդեն Ջեյնի բաժինն էր լցնում։ Արծաթագույն երանգով դեղնականաչավուն հեղուկը լցվեց գթալի մեջ։ Դեղը Ջեյնին էլ դուր եկավ։
«Շաքարով կիտրոնի հյութ»՝
ասաց նա շրթունքները լպստելով։ Բայց տեսնելով, որ Մերի Փոպինսը շիշը ձեռքին գնաց դեպի երկվորյակները, նա փորձեց կանգնեցնել դայակին։
«Խնդրում եմ, պետք չէ, նրանք շատ փոքր են, նրանց կվնասի»։
Բայց դա բոլորովին չազդեց Մերի Փոպինսի վրա։ Նախազգուշացնող, կատաղի հայաց գցելով Ջեյնի վրա, նա գթալը մոտեցրեց Ջոնի շրթունքներին։ Ջոնը ագահորեն կուլ տվեց հեղուկը մի քանի կաթիլ թափելով իր կրծկալի վրա, և Ջեյնը ու Մայքլը նկատեցին, որ այս անգամ գթալի միջինը կաթ էր։ Հետո իր բաժինը ստացավ Բարբարան։ Նա չփչփացրեց լեզուն և երկու անգամ լպստեց գթալը։ Իսկ հետո Մերի Փոպինսը նորից դեղ լցրեց գթալը և հանդիսավորությամբ ինքը խմեց։ «Ռոմով փունջ»՝ լեզուն ճպացնելով ասաց նա և խցանով փակեց շիշը։ Մայքլի ու Ջեյնի աչքերը զարմանքից ուղակի թռան ճակատներին։ Բայց նրանք ստիպված չեղան երկար զարմանալ, որովհետև Մերի Փոպինսը հրաշք շիշը դրեց բուխարու դարակին և շրջվեց դեպի երեխաները։ «Իսկ հիմա»՝ ասաց նա, «արագ անկողին»։ Եվ օգնեց երեխաներին համվել, ըստ որում նրանք նկատեցին, բավական է Մերի Փոպինսը նայեր կոճակներն ու կեռերը, որ այնքան գլխացավանք էին պատճառում դայակ քեթին, իրենք իրենց բացվում էին։ Մի րոպեից երեխաները իրենց մահճակալներում էին և գիշերյա լամպի թույլ լույսի տակ շարունակում էին դիտել, ինչպես է Մերի Փոպինսը դասավորում իր մնացած իրերը։ Գորգե պայուսակից նա հանեց։ «Չթե 7 գիշերանոց 4 քաթան է, մի զույգ կոշիկ, դոմինոյի դուփ, 2 լողագլխարկ, բացիկների ալբոմ, թութակի գլխի նման բռնակով հովանոց»։ Վերջապես նա պայուսակից հանեց ծալովի մահճակալ, որի վրա արդեն անկողին կար փետուրե վերմակով ու ծածկոցով, և դրեց Ջոնի ու Բարբարայի օրորոցների արանքում։ Ջեյն ու Մայքլը ձեռքերով ծնկները գրկած նստել էին անկողնում ու աչքերը չռել։ Նրանք զարմանքից պապանձվել էին, բայց իհարկե երկուսն էլ հասկանում էին, որ Բալենու փողոցի համար 17 տանը ապշեցուցիչ և անըմբռնելի դեպքեր են կատարվում։ Իսկ Մերի Փոպինսը, չթե գիշերանոցը վրանի պես գլխին գցելով, սկսեց հանվել։ Եվ այդ ժամանակ Մայքլը տեղի ունեցածից հիացած խախտեց լռությունը։
«Մերի Փոպինս»,
բացականչեց նա,
«դուք երբեք չեք գնա մեր մոտից, չէ»։
Չթե վրանից պատասխան չլսվեց։ Անհանգստացած Մայքլը էլի չդիմացավ։
«Դուք մեր մոտից չեք գնա, չէ»՝
կրկնեց նա։ Չթե գիշերանոցից դուրս լողաց Մերի Փոպինսի գլուխը։ Նա շատ զայրացած տեսք ուներ։
«Եթե այդտեղից մի բառ էլ լսեմ»՝
սպառնալի ասաց նա,
«ոստիկան կկանչեմ»։ «Ես միայն ուզում էի ասել», շփոթված սկսեց Մայքլը, «որ մենք երկուսով ենք, որ դուք դեռ երկար կլինեք մեզ հետ»։
Նա շփոթված կմկմաց ու ամբողջովին կարմրած լռեց։ Մերի Փոպինսը լուր մեկ նրան էր նայում, մեկ Ջեյնին, հետո արհամարական փնչացրեց։ Կմնամ, քանի դեռ Քամու ուղությունը չի փոխվել, կարճ ասաց նա, հանգցրեց մոմն ու պարկեց։
Այդ դեպքում ամեն ինչ լավ է,
ասաց Մայքլը, մասամբ ինքն իրեն, մասամբ էլ դիմելով Ջեյնին։ Բայց Ջեյնը նրան չէր լսում։ Նա մտածում էր տեղի ունեցածի մասին և այն մասին, թե դեռ ինչեր են լինելու։ Ահա այսպես Մերի Փոպինսը սկսեց ապրել Բալենու փողոցի համար 17 տանը։ Չնայած ոմանք ափսոսանքով էին հիշում այն սովորական խաղաղօրերը, երբ տունը քետն էր ղեկավարում, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորն էլ ուրախ էին Մերի Փոպինսի հայտնվելու համար։ Միստր Բենքսը ուրախ էր, որ Մերի Փոպինսն ինքն է եկել ու չի խանգարել փողոցային երթևեկությունը, և որ ինքը ստիպված չի եղել ոստիկանին շիլինգ տալ։ Միսիս Բենքսը ուրախ էր, որ ինքը հիմա կարող է բոլորին ասել, թե իր երեխաների դայակն այնքան ժամանակակից է, որ նույնիսկ հանձնարարականները չի ընդունում։ Միսիս Բրիլն ու Էլինը ուրախ էին, որ հիմա կարող էին ամբողջ օրը թունդ թեյ խմել խոհանոցում և ստիպված չեն մանկական սենյակի ինտրիգները ղեկավարել։ Ռոբերտսոն Էյլը ուրախ էր, որովհետև Մերի Փոպինսը միայն մի զույգ կոշիկ ուներ, այն էլ ինքն էր մաքրում։ Բայց ոչ ոք չգիտեր, ինչ է մտածում այդ մասին ինքը, Մերի Փոպինսը, որովհետև նա ոչ մեկին ոչինչ չէր պատմում։